Cwestiynau pobl ifanc. Ai hwyl ddiniwed yw'r ocwlt? Beth yw dy farn di? Ai yw niweidiol i ymofyn â horoscopau, byrddau Ouija neu seicig? Ai alegoriau yn unig yw straeon yr ocwlt? Brwydi'r symbolaidd rhwng da a drwg, neu oes rhywbeth mwy iddyn nhw? Bydd yr erthigol hon yn ystyried pam mae ysbrydegaeth yn gallu ymddangos yn apelgar a pham mae'n rhai bod yn ofalus. Beth yw'r apel? Mae'r byd adloniant wedi manteisio ar themau sy'n ymwneud â'r ocwlt ac yn ei gwneud yn prif ran o ffilmiau, rhaglenni teledu, gemau fideo a llyfrau. O ganlyniad, mae llawer o bobl ifanc yn cymryd diddordeb mewn astroleg, cythreiliaid, vampirod a dewiniaeth. Pam? Rhai rhesymau am hyn yw chwilfrydedd, i ddarganfod a yw byd yr ysbrydion yn bodoli. Concern, i geisio darganfod beth fydd yn digwydd yn y dyfodol. Cyswllt, i geisio cyfathrebu ag anwylyn sydd wedi marw. Efallai nid yw'r rhesymau hynny yn anghywir yn ddynwe eu hunain. Er enghraifft, mae'n hollol naturiol i feddwl am y dyfodol ac i hiraethu am anwylyn sydd wedi marw, ond mae yna beryglon y dylet ti fod yn ymwybodol ohonyn nhw. Pam bod yn ofalus? Mae'r Beibl yn cynnwys rhybuddion clir yn erbyn unrhyw beth sydd yn gysylltiedig ag ysbrydegaeth. Er enghraifft, mae'n dweud, ddylai neb ohonych chi ddewino, dweud ffortiwn, darogan, consirio, swyno, mynd ar ôl ysbrydion, chwarae gyda'r ocwlt, na cheisio siarad ar meirw. Mae gwneud pethau fel yna yn ffiaidd gan yr arglwydd. Deuteronomium 18:10-12. Pam bod y Beibl yn condemnio ysbrydegaeth? Os ydyn ni'n cysylltu gyda'r cythreiliaid, rydyn ni yn eu cefnogi. Mae'r Beibl yn dysgu bod rhai angylion wedi gwrthryfela yn erbyn Duw, ac felly yn gwneud eu hunain yn elynion iddo. Mae'r angylion drwg hyn, sef cythreiliaid, yn camarwain pobl gan ddefnyddio cyfryngwyr ysbrydion, pobl sy'n dweud ffortiwn a rhai sy'n ymarfer dewiniaeth ac astroleg. Byddwn ni'n ochri gyda gelynion Duw os gwnawn ni y pethau hyn. Mae ysbrydegaeth yn cefnogi'r gred anghywir fod rhai pobl yn gallu rhagweld y dyfodol. Sut bynnag, Duw yn unig sy'n gallu dweud o'r dechrau beth fydd yn digwydd ar y diwedd, ac yn dangos ymlaen llaw bethau sydd heb ddigwydd eto. Eseia 46:10. Mae ysbrydegaeth yn cefnogi'r gred anghywir fod y meirw yn gallu cyfathrebu ar Byw. Sut bynnag, mae'r Beibl yn dweud, nid yw'r meirw yn gwybod dim, nid oes gwaith na gorchwil, deall, nad oes uneb yn y bedd. Pregethwr 9:5-10, Beibl Cymraeg Diwygiedig. Oherwydd y rhesymau hyn, mae tystion Jehova yn cadw draw oddi wrth unrhyw ymarferion sy'n ymwneud ag ysbrydegaeth. Maen nhw hefyd yn osgoi adlonian sy'n cynnwys pethau fel zombis, vampirod a'r gorywch naturiol. Os yw'n cynnwys elfennau ysbrydegol, ni ddylwn ei wylio, dywed ddynes ifanc o'r enw Maria. Mae'r troed nodyn yn dweud, nid yw hyn yn golygu bod straeon ffantasi i gyd yn hyrwyddo ysbrydegaeth, ond mae Cristnogion yn defnyddio eu cydwybod sydd wedi eu hyfforddi yn ôl y Beibl, er mwyn osgoi unrhyw arferion neu adloniant sydd yn gwneud hynny, diwedd y troed nodyn. Beth fedri di ei wneud? Bydda'n benderfynol o gadw cydwybod glir o flaen Jehova, gan osgoi unrhyw arferion neu adloniant sy'n ymwneud ar y cwlt. Actau 24:16. Cael gwarad ar unrhyw eiddo sy'n gysylltiedig ar y cwlt. Darllena Actau 19:19-20, Beibl Cymraeg Diwygiedig. A nodi'r esiampl dda yn hyn o beth a osodwyd gan Grisnogion yn y ganrif gyntaf. Cofia, pan wyt ti'n cadw draw oddi wrth ymarferion ac adloniant sy'n cynnwys yr ocwlt, rwyt yn gwneud safiad ar ochr Jehova, ac mae hyn yn ei wneud yn hapus iawn. Barn dy gyfoedion.
Mae hyd yn oed rhaglenni plant yn seiliedig ar hudoliaeth, melltithion, swynion a phethau tebyg. Ond yn Deuteronomium 18:10, dywedodd Jehova, dylai neb ohonoch chi ymarfer y fath bethau. Mae hyn yn golygu nad ydyn nhw i fod yn rhan o'n hadloniant chwaith, Brandon.
Os ydy rhaglen teledu yn cynnwys themau ysbrydigaeth, byddai'n ddigon cryf i'w ddiffodd. Hyd yn oed os yw'n golygu dweud wrth dy ffrindiau dwyt ti ddim yn teimlo'n gyfforddus i wylio. Mae cydwybod lân yn llawer gwell nag unrhyw raglen neu ffilm. Rose.